Salutare tuturor și bine v-am regăsit la seria de podcasturi hashtag IGDLCC. Ne cerem scuze că săptămâna trecută v-am lipsit de porția regulamentară pentru că am avut și un târg în program, dar astăzi am revenit cu porție dublă. Cum zicea și invitatul meu mai devreme, invitatul mai deștept decât mine, ca de obicei. Cum era?
Double the gun, double the fun.
Așa, dublăm arma și dublăm distracția și mai tem cum zice și țevile, cum făceau aia.
Da, Borderlands 3. Asta este o replică din Borderlands 2.
Ai o cultură SF foarte bună, din câte am auzit.
Da, sunt pasionat, chiar fascinat de acest domeniu. Citesc enorm de mult și ambiția mea este să fiu conectat la ce se întâmplă în international, nu la ce se întâmplă în România.
Nu ești singurul. Invitatul nostru de astăzi, așadar, invitatul meu de astăzi, mai deștept ca mine la capitol, mai ales sociologie, este Dan Petre. Și îl las pe el să se introducă așa un pic. Ia încearcă să te vinzi un pic, fă-ți așa un pitch. Să zicem că vreau să te angajezi, nu știu, la ONU. Cine ești? Cu ce te ocupi?
M-aș defini ca un om foarte curios, foarte conectat la trenduri, la ceea ce se întâmplă în acest moment în internațional, care încearcă să înțeleagă lumea în care trăiește și care încearcă să facă în jurul lui o bulă de bine, pe care apoi să o conecteze cu alte bule de bine din jurul lui. Și așa cum vorbeam puțin înainte de a începe, mi se pare că în România încep să fie din ce în ce mai multe astfel de bule, dar că ele încă sunt izolate și n-au reușit încă să ajungă la masa critică, la acel tipping point, dincolo de care să devină mișcări mai mari care să influențeze mai mulți oameni. Dar astfel de idei, de inițiative, de proiecte există și sunt superbe.
Și totuși, ce te califică? Ce patalama ai? Toată lumea probabil vrea să... Nu, adică trebuie să ai ceva la CV, domne.
Da.
Ce te recomandă?
Avem o facultate, avem master, avem un doctorat.
Avem și firmă?
Avem și firmă, da, lucrăm în zona de sociologie, de psihologie și my personal favorite, lucrez foarte mult cu industria de advertising și celălalt my personal favorite este că lucrez foarte mult cu studenți. Și nu există specie mai critică și mai... capabile să te pună în dificultate decât studenții de la comunicare.
Total de acord, am trecut pe acolo și știu cum este și pe vremea când am făcut eu facultatea nu erau profesori așa mișto ca tine.
Erau mulțumesc.
Bătrâni și plictisiți, în afară de vreo 2-3. Ok, Dan. Pot să zic Dan?
Te rog, iar insist.
Îți mulțumim că ai venit așadar aici și ne-am propus astăzi, nu neapărat să mai scoatem încă o dată pe tarabă studiul tău despre România de peste 100 de ani, care a făcut în conjurul presei, internetului, dacă nu știți deja, e o poveste întreagă, o să vă lăsăm un link în descriere către unde poate să-l vadă
oamenii. Cred că România 100 se numește.
Și se găsește unde?
O să vă zic linkul, nu-l trimite pe din afară în acest, sunt mai multe.
Îl punem în descriere ca să-l acceseze oamenii locuri, direct.
Este și un infografic și un PDF cu raportul, deci există.
Dar aș vrea să mergem puțin, să facem un pas un pic înapoi, că peste 100 de ani, exact cum ziceai și acolo în preambul sau când povesteai despre studiu, da, ok, eu mai trăiesc vreo 30, ce mai trăiesc pe mine ce o să fie peste 100, exact. Hai să devenim un pic pragmatici și să vedem cu cine lucrăm. Cine sunt românii? Ce fac ei? Care-i treaba cu bulele astea? Și cum suntem noi? Care este starea în care suntem acum? Pentru că mai mult ca niciodată am senzația că suntem mai heterogeni ca niciodată, suntem mai sparți, exact cum ai zis tu, în bulele alea ca niciodată.
Eu cred că România își revine acum după un... O să folosesc niște expresii un pic mai puternice, cu scuze anticipat pentru asta, își revine cumva...
Tu crezi că poți vorbi mai puternic decât prevede internetul?
Nu.
Hai, provoacă-ne, hai să te auzim, curaj!
Eu cred că România își revine după un soi de război civil care s-a purtat în ultimii ani. Și că acest război civil a fost atât de intens între două tabere, tabăra binelui sau a luminii și tabăra întunericului, și acest război a fost atât de puternic când el a ajuns la straturile cele mai adânci ale societății. Și este unul din motivele pentru care România este atât de fragmentată, nu îndrăznesc să spun chiar divizată, dar fragmentată, puternic fragmentată, ca și cum fibra socială s-a slăbit foarte mult în ultima vreme. Și după mine, indicatorul cel mai puternic al acestui lucru este faptul că, după ultimele măsurători, între 5 milioane și 5 milioane jumătate de români apți de muncă nu mai trăiesc în România, deci muncesc în afara țării și sunt în afara țării, adică acea resursă care ar trebui să genereze cea mai puternică dezvoltare nu mai lucrează pentru noi, lucrează pentru alții. Doar trimite niște cookies în România și ajută pe cei care sunt aici, dar productivitatea lor este acolo. Mai trimite.
Eu am senzația că trimite mai mult like-uri decât cookies.
Da, în primul rând like-ul.
Încă au făcut copii acolo și nu prea mai au motive să întoarcă.
Asta este criteriul cel mai important care îți măsoară momentul în care nu vor mai fi ai tăi. Când copiii lor se duc la școală acolo.
Și s-a terminat.
Da, ăla e începutul sfârșitului, încep să fie ai lor, nu mai sunt ai noștri din acel moment.
Păi și a existat vreodată ai noștri? Când am fost noi vreodată ai noștri?
Am fost de mai multe ori.
Dăm două, trei exemple
convingătoare. Îți dau ultimul exemplu, care chiar dacă este mai puțin fericit, în perioada comunistă. Comunismul a reușit să construiască o ideologie foarte orientată către interior, cu foarte mult naționalism, cu patriotism.
Deci a fost bun comunismul sau ce?
Nu zic că a fost bun. Zic doar că a reușit să facă lucrurile
acestea. Fără să-și propună.
Ba da, și-a propus. A investit resurse masive la nivel de ideologie în a reuși lucrul acesta și a reușit pentru un segment sau pentru un număr mare de oameni. Vedem încă prezente în România în acest moment aceste filoane. Încă mai sunt oameni care sunt îndrăgostiți de, care mai au imaginea aceea de manual de istorie de clasa a patra. România este o țară bogată, plină de resurse, dar care sunt exploatate nefericit și nu în avantajul nostru.
Ok. Tot în perioada respectivă am învățat să avem cultul sportivilor și al eroilor.
Da, într-o
mare măsură. Și asta e o chestie bună pe care am pierdut-o, acum mai recuperăm pe aici, pe acolo, mai înjurăm pe Simona, după aia o aplaudăm. Am avut echipa națională care la fotbal ce a făcut, cât a făcut după aia, s-a spart și aia. Visul ăsta și legenda și eroi și perfecțiunea asta românească s-a cam spart în bucăți.
Da, nu neapărat că s-a spart. Eu cred că sunt mult mai puține exemple în ultima vreme și mult mai puține susținute cumva de stat sau de media. Repet, cu mici excepții, unele televiziuni, nu știu dacă am voie să dau nume.
Nu, poți să zici ce vrei tu.
De exemplu, îmi place foarte mult campania pe care a făcut-o ProTV sau o face ProTV în ultimii ani de 1 decembrie cu români care au realizări deosebite. DigiTV are o campanie relativ similară pe care au început-o după, dar nu au suficient de multă forță sau suficient de multă anvergură pentru a transmite aceste modele peste tot sau pentru a-i motiva pe oamenii în această direcție. Cu sportul este mult mai ușor pentru că mediatizarea la sport este făcută de alții, pe alți bani. Adică efortul media este preluat de business-ul sportiv.
Ok. Deci cam asta este starea în care suntem așa grosomodă.
Da, foarte grosomodă. Dar avem nevoie de eroi, orice țară are nevoie de eroi, toții investim de arhetipuri, de eroi, de oameni excepționali. Sunt mai puțin pentru că, din punctul meu de vedere, ei depun acest eroism în principal în afara țării și mai puțin în țară în ultima vreme. Mai ales la tineri este acest indiciu care este extraordinar de dureroasă și de acută și de puternică. Foarte mulți tineri, ce ai de gând să faci? Vreau să plec. Foarte mulți, adică peste jumătate. Segmentul 16-21, ce ai de gând să faci, imediat ce reușesc să termin studiile sau să pun puține skill-uri pe mine, am plecat.
Da, dar nu știu dacă știi că și profesorii din licee îi încurajează puternic în zona asta, frustrați de carierele lor prost plătite și de experiența lor de viață nefericită. Foarte mulți dascăli de la noi își otrăvesc elevii în clasele a 10-a, 11-a și a 12-a cu ideea asta că singurul mod în care pot reuși profesional este în afara României.
Partea proastă este că, într-o mare măsură, au dreptate.
Și atunci ar trebui să creștem copii pe care să-i dăm la export pe toți?
Nu, cred că trenul acesta cu a-i opri pe copii să plece din țară a plecat deja din gara de vreo 3-4 ani. Acum doar conștientizăm că a plecat și îl vedem în depărtare. Toate încercările ce s-au făcut până în acest moment de a-i aduce înapoi sau de a-i convinge să se întoarcă după o vreme, după ce au acumulat acolo experiență și eventual bani să vină să se întoarcă în România, au avut un succes maxim moderat, ca să nu spun au fost eșecuri răsunătoare. Cred că nu s-au dezvoltat programele potrivite pentru așa ceva sau ce pur și programe? Simplu nu mai e ce să mai faci.
Ce să faci în România? De ce s-ar, uite, spre exemplu, pe noi ne urmăresc, unul din patru sunt în afara României, grosul sunt în Marea Britanie deja, e o creștere fantastică în ultimii ani de oameni care au ajuns acolo. Îi vedem în demografice, dacă te ajută pentru studiile tale, eu ți arăt cum s-au modificat așa, de pe Italia, Spania, pe Germania, Marea Britanie, unde sunt bănuții, se duc și românii. Noi suntem un popor, îmi pare rău să spun, migrator, după muncă.
Da.
Noi migrăm după muncă. Unul din patru ne urmăresc în afara României. Acum 10 ani mă urmăreau unul din 20 din afara României. Deci de la 5% la 25%. Și este dureros să vezi că de-ai tăi nu mai sunt aici și joacă în altă echipă.
Da.
Cum facem noi să-i convingem să mai întoarcă când argumentele pentru care multă vreme părinții lor sau ei nu s-ar fi întors erau că nu ar fi obținut salarii mai bune aici. Acum pot obține salarii similare aici. Aud român care trăiește cu 1000 și ceva de euro în Austria, se pot câștiga ușor 1000 de euro în România.
Da, mai ales la stat.
Și la stat. Dar poți, ca inginer, ca instalator, ca tractorist, ca șofer, se câștigă în România mult peste 1000 de euro.
Meseriile de tip blue collars au o creștere semnificativă la media salariului în ultimii 2 ani.
Și totuși românii nu vin să meseriile alea, nu avem, aproape că nu avem șomaj, se caută oameni, nu se găsesc și românii nu vin să ia joburile alea. De ce?
Și motivul principal este faptul că există o expresie. Costul vieții este foarte ridicat într-o țară săracă. Chiar dacă la prima vedere este ieftin să trăiești într-o țară săracă, de fapt costul vieții în acea țară este foarte ridicat. Pentru că ai foarte multe costuri ascunse. Cum ar fi, vrei să ai acces la servicii medicale de calitate, te duci pe filiera privat. Vrei să ai acces la educație de calitate, te duci pe filiera privat. Există fără îndoială excepții, nu vorbesc de ele, vorbesc de trend, de medie. Și atunci costurile reale sunt de fapt mult mai mari.
Pentru că de fapt tu vrei să trăiești.
Da, tu vrei să trăiești bine.
Nu vrei numai să câștigi bine, vrei să și trăiești.
Tu vrei în primul rând să trăiești bine și să fii fericit, să vrei să ai o viață frumoasă.
Generația aceasta mai mult ca niciodată, eu nu cred că mai aleargă doar după bani, vrea o viață mai lejeră, mai relaxată, un pic mai împlinită și mai sigură.
Și mai este ceva, foarte mulți au plecat datorită faptului că nu mai aveau speranță sau nu mai au speranță în România. Facem tot felul de studii, inclusiv în zona de marketing politic și reiese foarte puternic lucrul acesta. Foarte mulți tineri pleacă pentru că nu mai au speranță că lucrurile se pot schimba într-un timp rezonabil pentru ei. Adică, da, poate se vor schimba peste 10 ani, dar eu vă trăiesc acum. Eu sunt în floarea vârstei acum. Eu acum vreau să mă bucur de viață și să fac lucruri frumoase.
Că dacă fac un copil acum și peste un an, doi, este bolnav, unde îl duc?
Exact. Exact.
Unde îl duc? Îl duc afară.
Da.
Că acolo poate trăi. Pentru că până la urmă e vorba de supraviețuirea speciei. Eu vreau ca odraselele mele să aibă șanse mai mari de supraviețuire. Nu sunt mamifer.
Da, și în ponderea deciziei de a pleca, din ce în ce mai mult contează în ultima vreme mediul politic și lipsa de speranță. Deci lipsa de speranță politică, lipsa de speranță economică.
Tu îți dai seama, Dan, că nu mai au încredere în România nici măcar refugiații din zonele de război?
Da.
Hai să vorbim un pic despre lucrul ăsta, pentru că pe mine mă șochează și mă fascinează în același timp cum refugiații sirieni, care mulți dintre ei sunt absolvenți ai unor facultăți din România, apropo, fug din Siria și greșesc când ajung în România.
Da.
Ajung din greșeală în România.
Cel mult țară de tranzit.
Exact.
Cel mult.
Da. De ce niște oameni care fug de război, nici măcar aia n-ar veni la noi?
Răspunsul este foarte simplu. Dacă tot fac această schimbare extrem de puternică și voi depune niște eforturi foarte, foarte mari, va fi o traumă. Orice relocare de viață este o traumă foarte puternică. Măcar să mă duc într-un loc în care am șanse mai multe sau șanse mai mari de a face lucrul acesta. N-are sens să o fac de două ori.
Stai puțin, deci ori am un risc de viață și de moarte în Siria, ori în România în niciun caz trebuie neapărat să mă duc undeva mult mai bine, nu?
Da. În Europa de Vest. Acolo este ținta cea mai importantă, Europa de Vest. Marea Britanie, Germania, zonele acestea, Franța, zonele cele, unde există și comunități care pot acorda sprijin pentru o vreme.
Da, dar revin și spun, mulți dintre cei care emigrează sirieni, mulți sirieni au în familie oameni care au trăit sau s-au școlit aici.
Da.
Sunt femei românce care s-au dus după studenți sirieni acolo, adică și-au creat vieți și totuși nu se simt atrași de locul
ăsta. Mai sunt două aspecte, pe lângă cel economic. România are un indice de xenofobie destul de ridicat. Deci noi nu suntem foarte prietenoși cu cei care vin din afară și vor să se stabilească aici. Și doi, nu există comunități de sprijin.
Nu suntem așa de răi ca ungurii.
Nu suntem la fel de răi, dar când le combin pe toate trei, adică situația economică, financiară, respectiv oportunități de integrare, doi, comunitate în care să ai sprijin pentru lucrul acesta, nu ieși pe... România are un indice mai scăzut de atractivitate decât alte țări.
Tu îți dai seama că la noi negri sunt... Nu știu, sunt extrem de rar, nu știu, încerc să fac o metaforă, dar eram ieri la masă cu niște prieteni și a intrat un tânăr de culoare cu o fată să ia masa, ne-am uitat toți și apoi am zis, bă, dar de ce ne uităm așa? Că noi nu suntem rasiști. Și am zis, nu, sunt atât de rari, că ajuns să te uiți.
Exact, exact. Simpla expunere la un fenomen extern creează favorabilitate către acel fenomen sau către persoană sau către ceva. Faptul că nu avem, nici nu educă oamenii pentru a se obișnui cu acest fenomen. Deci e o combinație de aceste trei elemente și indicele total este mult mai scăzut decât în cazul altor țări. Marea Britanie este o societate foarte cosmopolită. Londra, de exemplu, este... extraordinar de diverse și de cosmopolite și de întâlnești comunități de milioane de oameni care vin din zonele fostului imperiu. Mult mai ușoară integrarea sau localnici sunt mult mai obișnuiți să accepte oameni care vin din afară.
E adevărat ce am auzit că sunt undeva spre 300.000 de români doar în zona Londrei?
Da, da, sunt foarte mulți și într-adevăr, așa cum ai spus și
Brașovul nu mai are populația asta.
Da. Crește foarte mult diaspora românească din UK. Foarte mult.
Fantastic, mi se pare. România a ajuns o țară de fugă.
Da, exact.
Sau de
exact.
Tranzit.
Da, de tranzit sau de fugă.
Cum am ajuns aici de la o țară plină de resurse, în care aplaudam cu toții că avem de toate, gimnastele noastre erau numărul unu în lume, noi aveam datoriile plătite. Când îi auzi pe bătrân că vorbesc de nostalgiile astea comuniste, te saturi un pic să-i tot auzi. Bă, dar până la un punct au dreptate. Erau niște chestii. Da, într-adevăr, eram închiși, bătuți în cap, pedepsiți în lagăr, dar unele chestii funcționau. Acum avem senzația că parcă nimic nu mai funcționează. Sau mi se pare mie.
Da, unele chestii funcționau. Ce au făcut comuniștii? I-au copiat lucrurile care funcționau în alte țări sau le-au făcut să funcționeze într-o anumită măsură. Adică răspundeau măcar decent sau funcțional, în sensul că nu erau complet disfuncționale, până la un anumit punct. Și odată cu trecerea timpului, oamenii nu mai țin minte lucrurile negative. Țin minte doar în principal lucrurile care funcționau, lucrurile care erau ok. După 90, din păcate, unele din aceste mecanisme s-au stricat complet.
Nu,
sau n-au mai fost deloc marea funcționale.
Majoritate. Ce-am păstrat noi bun? Ce-a mai rămas bun în România? Hai zi repede, din vârful minții.
Vezi? Uite, pot să spun un lucru care cred că este important. Pregătirea unor oameni în anumite meserii. Adică România alimentează cu forță de muncă Europa și întreaga lume, dar în principal zonele dezvoltate, cu oameni care au avut unde să acumuleze aceste seturi de skill-uri, de competențe, pe baza cărora să-și găsească un job în afară. Deci asta am avut. Deci avem forță de muncă sau aveam forță de muncă pregătită, bine pregătită.
Donăm. O vindem pe gratis după ce o producem scump.
Da,
așa forță este. De muncă. Așa. Și asta e bine.
Nu este bine, este un dezastru.
Zim ceva bun, da, zim ceva bun în legătură cu România. Zim ceva bun în legătură cu România. În afară că e frumoasă.
Uite, o să-ți spun un lucru care după problema este foarte important. Tinerii Există un segment de tineri care este foarte motivat să schimbe lucrurile. Este foarte motivat să facă ca România să devină o țară bună, frumoasă și atractivă.
Sunt
și în orașele mici, în orașele mari, sunt unii oameni care, unii tineri care au în continuare
lucrurile. Îi mai lăudăm mult pentru că nu am văzut nicio schimbare venind spre tineri. Noi în România avem o mulțime de probleme de rezolvat și aș vrea să văd una pe care și-o asumă studenții.
N-au încă forța socială să facă lucrul acesta.
De ce?
Acesta.
Ce îi oprește?
Pentru că puterea în societate este exercitată de generația care este în floarea puterii sociale în acel moment. Adică de regulă generația 35-50 de ani.
Dar uite că în America studenții și liceenii s-au apucat să protesteze pentru împotriva încălzirii globale și au reușit să obțină atenția politicienilor. La noi nu vezi nici măcar un grup de 10 studenți la comunicare cât mai bătăioși, care să se lupte și să dea în judecată primăria că nu face colectare selectivă și este obligată deja de normele europene să facă această colectare selectivă sau să se ducă să urmărească, nu știu, firme de salubritate care aruncă gunoi unde nu trebuie sau îi dau foc pe câmp.
E adevărat, dar îți dau un contraexemplu.
Așa.
Manifestațiile din 2017 au fost susținute și alimentate în principal de tineri.
Și
au reușit să obțină niște lucruri, niște okay. schimbări în societate sau măcar oprirea unor lucruri foarte neplăcute pentru întreaga societate. Mie mi se pare că au făcut ceva și un lucru foarte important, poate nu e atât de vizibil,
da.
dar îl fac. Mă uit la generații de tineri care sunt pasionați, de exemplu, de robotică, de IT, de coding, fac niște lucruri extraordinare. Nu au masa critică încă, nu e tipping point-ul, dar sunt...
Te-aș contrazice. Am avut pe scaunul pe care stai, pe domnul Fota, pe domnul Borțun, o grămadă de oameni cu care am atins cumva același subiect.
Okay.
Și nu există, adică, poate, sigur mai există, dar eu sunt unul dintre oamenii care lucrez foarte mult cu oameni tineri, îmi pun toată speranța în ce se întâmplă aici, că de aia n-am plecat încă, adică îmi doresc foarte mult să reușim să ieșim din starea în care suntem acum. Nu mă plâng de tineri ca pensionarii decrepiți. Pur și simplu mă uit la oportunități pe care le ratăm pentru că ne trebuie un pic de curaj și să ne coagulăm cumva. Cum facem noi să încurajăm pe oamenii ăștia tineri să se coaguleze într-un fel și să-și spună păsul? Pentru că dacă copilul care nu plânge nu-i se dă țâță. Și generația asta nu plânge, nu-și cere prea des. Și atunci când a ieșit acolo în Piața Victoriei, efectiv un partid de pensionari și de neocomuniști, efectiv eu țin la respect.
Eu sunt mai optimist din acest punct de vedere. Eu cred că România va ajunge la un punct de echilibru, la o altă structură demografică, la o altă cifră. Nu mai suntem 19-20 de milioane, probabil ne vom echilibra undeva la 15, la 14-15, dar România va ajunge la un punct de echilibru și va reuși să recupereze, să construiască cu tinerii care vor mai fi în acel moment acolo. Pentru că alternativa este extrem de neplăcută, ar însemna un stat eșuat, ar însemna o țară eșuată și sunt astfel de exemple în jurul nostru. Cu scuze pentru acest exemplu, Republica Moldova este un stat aproape eșuat, care tot așa alimentează diaspora, care nu mai are resursă internă pentru a produce schimbare sau pentru a duce țara într-o direcție bună. Și mai există. De regulă, cu te duci mai spre est, cu atât este mai prezent această tendință. Dar eu sunt optimist, cred că vor reuși și vor avea. Nu avem încă numere mari. Eu cred foarte mult că pe măsură ce tinerii aceștia vor construi bule mici în jurul lor și ele se vor aglomera la un moment dat într-o tendință, se va atinge acel tipping point, acel punct de inflexiune, dincolo de care se vor schimba sau se vor vedea niște schimbări mai mari. Vă să dau un alt exemplu. Dacă te uiți la trenduri, pe valori ale românilor, începând cu 89 către încoace, regula degetului este cam 1, maximum 2, 1%, 1% jumate pe an, dar se mută dinspre est înspre vest. Deci noi ne mutăm, România se mută dinspre est înspre vest, an de an. Adică sunt schimbări de cu 10, 15, 20% din 89 până acum.
Adică, ceea ce este... La ce te referi când spui la mutarea asta?
Adică, de exemplu, trecerea de la colectivism către individualism sau de la a fi asistat la a fi antreprenor sau a avea motivația de a face lucruri de unul singur.
Ok, îmi place că ești optimist. Și faptul că ești conectat cu oamenii tineri îmi dă speranță, dar una peste alta, și eu întâlnesc foarte mulți oameni tineri, am întâlnit niște oameni foarte faini la ASE, care lucrau în echipă. Și am stat de vorbă cu ei și am întrebat ce au de gând să facă și mi-au spus, unii dintre ei erau pregătiți să plece, evident, dar alții spuneau, nu, eu voi rămâne și eu o să fac împreună cu prietenii mei ceva aici. A fost pentru prima dată când am auzit niște oameni tineri spunând că vreau să fac împreună cu prietenii mei ceva aici. Vorbeam și cu Florin Busuioc, spre exemplu, că nu ai nevoie de o echipă mare. În 10 oameni, 7, 8, 10, 12 oameni, poți să faci orice. Nu cred că există un proiect de care să te apuci și să nu îl poți face într-o echipă de 12 oameni motivați. Și cu toate astea, noi avem o mare problemă să vedem astfel de oameni tineri la oaltă, mai ales că din familie se spune tot chestia, da, cu taci din gură, să nu deranjezi.
Nu avem cultura lucrului în echipă și capacitatea de a da la o parte frecușurile la nivel de personalitate și de interacțiune pentru un scop comun, deci să te lași pe tine puțin la o parte pentru binele comun al proiectului sau al echipei. De regulă, echipele românești, evident, exagerez acum, sunt compuse în principal din șefi și mai puțin din oameni care muncesc sau care fac lucrurile efectiv. Din păcate, asta este un lucru pe care trebuie să-l învățăm și mi se pare că este unul din lucrurile cele mai importante pe care le-au făcut multinaționalele în România. Au educat oameni și mulți din generațiile de antreprenori din ultimii 10 ani provin din primele serii de absolvenți ai multinaționalelor din România. Mi se pare că au făcut o educație de tip profesională și o educație de business foarte importantă în România.
Da, uite și la noi.
Și vreau să-ți mai zic o idee apropo de diasporă. De ce mai am speranță? Spre deosebire de alte tipuri de diasporă din lume, diaspora românească este mai specială. În sensul că păstrează într-o mult mai mare măsură legătura cu România și în principal legătura emoțională cu România. Dau un singur exemplu ce s-a întâmplat în 2014 la precedentele alegeri prezidențiale în care diaspora a înclinat balanța și a produs acel fenomen de tip lebădă neagră. Sondajele dădeau fix invers cu 10-15% înainte de a începe campania electorală. În mod normal, schimbările acestea sunt extrem de rare și se numesc fenomene excepționale. Dar au reușit să facă lucrul acesta. Deci se poate, dacă se angrenează mecanismele emoționale și sociale potrivit. Deci, cred că putem încă face, exploata suplimentar diaspora. Eu, dacă mă întrebi, să nu fiu doar în zona de pesimism, să fiu în continuare suspectul de serviciu cu optimismul, spune că deși a plecat acel trend din gară și nu-i mai poți întoarce pe acei oameni, îi poți implica pe oamenii aia ca să producă în continuare bunăstare sau schimbare în România.
Deci dacă ne urmăriți din afara României, nu renunțați la România, mai dați-ne like, mai trimiteți niște cookies, niște bănuți la cei de acasă, mai veniți din când în când pe aici, mai cheltuiți în vacanțe.
Anul trecut, 10 august, tot diaspora a fost motorul care a activat niște energii sociale. Deci nu, eu aș construi pe această, nu știu ce, nu știu cum, mă depășește subiectul, nu am soluția, probabil este o temă pentru mulți oameni foarte inteligenți și foarte specializați în acest domeniu, ca să ajungem la formula prin care să implicăm diaspora. Se practică, există alte țări în lume în care diaspora susține foarte mult dezvoltarea unei țări.
Pentru că alternativa este o apatie în care rămân la putere cei care fac lucrurile prost.
Mie mi se pare că alternativa, din păcate, este una singură, și anume un stat eșuat.
Ce înseamnă un stat eșuat?
Un stat care, de exemplu, nu mai este capabil să își plătească salariile, un stat în care nu mai există domnia legii, un stat în care oamenii au abandonat speranța, un stat în care oamenii trăiesc din inerție.
Ai deschis cumva România?
Eu sunt în continuare optimist. Eu cred că știi ce faci tu. Eu cred că tu te uiți la un interval mai scurt de timp. Și okay. Că ești, tu chiar ești în segmentul de millennials.
Sunt la limită, cică cu vârsta.
La limită, dar ești în continuare acolo și ai vrea să vezi schimbări în timpul vieții tale active.
Păi când mă nene, la pensie?
Exact, exact. Unele lucruri se întâmplă într-un interval de timp mai îndelungat și dacă suntem în mijlocul
muncesc acelor schimbări... Muncesc de 20 schimbări... de ani, Dane. De 20 de ani muncesc pe brânci, am făcut gastrită, am luat bătaie, am muncit prost, am mâncat mâncare proastă, am devenit aproape obez la un moment dat muncind ca bez medic, am dormit prost. Tot ce am făcut, am făcut cu, cred că, de 200 de trei mai mult efort decât ar fi depus da. Orice occidental.
Corect. Dar
pentru același rezultat.
Corect, dar ai reușit să construiești în jurul tău o bulă de bine, cum îi spun eu, și să construiești niște tendințe și niște lucruri, niște proiecte foarte frumoase. Uite, foarte mulți oameni se uită la tine, iau o parte din ideile pe care tu le spui, le acordă importanță. Dacă ți acordă atenție, înseamnă că ți acordă importanță și ți acordă emoție.
Așa
este un lucru foarte important și creezi un vector. El nu este încă suficient de mare ca să producă o revoluție, dar mai sunt și alții. Ce ar trebui făcut, după părerea mea, dar iarăși expresia asta, ar trebui făcut să se facă, ceea ce este o prostie și eu sunt contaminat de
ideea aceea.
Să se facă, de acest...
Să se vină să se dea.
Exact, da, de a fi asistați cineva să scoată Deus Ex Machina, soluția magică și să se întâmple ceva. Nu, noi trebuie
mătușă,
să facem...
Mătușă, nu vine nimeni, mătușă. Nu vine nimeni.
Noi trebuie să ne gândim cum punem în legătură aceste bule, acești vectori care sunt buni, frumoși și care duc România într-o direcție bună sau dacă nu într-o direcție bună, măcar o țin în mișcare, nu o țin pe loc, astfel încât ei să se ducă
cum?
Într-un câmp
vector. Ți-am dat puterea, tu ne promovezi pe ăștia cu bulele. Uite, noi aici învățăm pe oameni cu mașini electrice, cu case eficiente, sustenabile, învățăm cu tehnologia cum să-și aleagă.
Eu încerc să fac lucrul acesta la școală cu studenții mei, de exemplu. Este mica mea...
Cum facem noi atunci să ne aliem, să mai luăm încă vreo 8 și ăștia 10 să schimbăm România? Nu ne trebuie mai mult de 10, spun, cu gherila noastră de 10 oameni implicați.
Sunt mai mulți oameni.
Forța
România,
binelui, gherila binelui.
Da, care ar putea să facă, să participe la...
Nu radio gherila, că numai aici a fost. Zic așa, o gherilă de bine, nu știu, un comando.
Mie mi se pare că este o temă de proiect social, de cauză socială, care ar putea să fie, care ar putea avea...
Hai mă, Dane, lasă-ne cu proiectele sociale și cu experimentele, că au făcut toți destule pe noi. Ce facem noi acum?
Nu, asta nu e experiment, îl facem noi, le facem... Uite, de exemplu, pot să se implice brandurile în așa
ceva. Tu ești de la un partid?
Nu.
Candidezi?
Nu, și nici nu voi face...
Vorbești ca un politician deja, ești prea optimist.
Nu, cred că se datorează faptului că lucrez cu studenți. Și dacă îi pierzi instantaneu dacă tu nu ai entuziasm. Dacă te simți că nu crezi în ceea ce faci și în ceea ce spui, i-ai pierdut la a doua întâlnire.
Total de acord.
Eu înainte de fiecare curs, înainte de fiecare semestru, de fapt, îmi iau o perioadă în care mă încarc de optimism și de noutate și de lucruri bune care s-au întâmplat sau se întâmplă în România, de exemple pozitive pe care pot să le dau sau exemple din afara țării, care pot să fie copiate, chiar copiate. Nu ar trebui să ne fie rușine să copiem niște lucruri bune care s-au întâmplat în alte țări.
Eu nu cred că avem noi vreo problemă pe care să nu fi avut cineva înainte și să nu fi rezolvat în cel puțin 3 moduri diferite și toate bune.
Corect, așa este.
Și nu cred că în viața lui există om care să aibă vreo problemă despre care să nu fi scris altcineva care a avut o problemă.
Corect.
Și atunci nu trebuie să reinventăm roata, nu trebuie să ne dăm cu capul de toți pereții că vai ce nasol este, trebuie doar să apucăm de un capăt și să tragem.
Și să ne organizăm puțin. Și să aprindem lumina și să ne organizăm puțin.
Și am zis cu să punem cutiile la loc și alea acolo. De ce sunt alea toate în prăști? Toți avem problema asta, știi, că să ne organizăm puțin.
Da, exact.
Dar de ce nu vine cineva să ne organizeze?
Pentru că nu are cine să vină și nu se mai... au trecut acele vremuri. Asta se poate întâmpla doar într-o societate autoritară sau totalitară.
Cum facem
totalitară?
Noi asta singuri? Fără comuniști.
Mi este teamă că vom putea face lucrul acesta după suficient de mult timp în care acele valori se mută foarte, foarte încet dintr-o direcție în alta.
Te rog, dezvoltă ideea asta. Cum facem noi să devenim autonomi, să nu mai avem nevoie de un șef, un patron, un director, un profesor care să ne păzească ca să ne facem proiectul?
După părerea mea, singura soluție care ar funcționa, e drept pe termen mediu și lung, este prin puterea exemplului oamenilor, business-urilor, brand-urilor care fac lucruri bune.
Ok.
Asta este, după părerea mea, în acest moment. Eu am renunțat, eu, îmi cer scuze, din studiile pe care le-am văzut, oamenii au renunțat la așteptările ca statul să schimbe ceva.
A, nu, noi nu așteptăm nimic. Nu, statul nu, nu, doar ne ia.
Deci oamenii au așteptări...
Singura mea relație cu statul român este cea în care statul îmi ia niște bani. De la statul român eu nu am niciun fel de sprijin, nu e interesat nicio secundă ce înseamnă New Media, ce facem noi, comunicare. Vorbim cu mai mulți oameni decât poate vorbi statul și nu suntem interesanți pentru nimeni.
Am să-ți dau un contraexemplu. Există
de la asta.
Niște oameni politici care sunt interesați în a elimina facilitățile pentru industria IT.
Am auzit de asta, da. Ce mă, că dacă ce salarii acolo, de ce le mai dăm și facilități?
Da, exact.
Da, este o înțelegere subțire.
Noi suntem acum într-un paradox. Avem nevoie de un stat cu cât mai puternic și mai supus domniei legii, cu scuze că folosesc expresia asta arhaică, și în același timp suntem nemulțumiți și dezamăgiți de ceea ce se întâmplă. Sunt doi vectori total opuși, care se luptă între ei și care, cel puțin până în acest moment, vectorul acesta al supărării și al dezamăgirii este mai puternic decât celălalt. Și de asta cei mai mulți oameni au în acest moment așteptări de la ei înșiși și de la, cum spuneam, branduri, exemple pozitive, business-uri, oameni și business-uri care fac lucruri deosebite și pot și sunt exemple pentru cei din jurul. Fără mulți din tineri cu care am stat de vorbă, de exemplu, în echipe de robotică, în echipe sau în licee oameni implicați în cercuri mai speciale, mi-au dat ca exemplu fie o persoană, fie un proiect care s-a întâmplat ori în altă țară, ori în România. Deci cumva un arhetip eroic. Toți au dat un arhetip eroic de un exemplu de ceva bun care s-a făcut fie în România, fie în altă țară. Și foarte mulți au spus, în momentul în care ne-am apucat să facem, am fost în același timp speriați de anvergură, dar și surprinși de faptul că totuși putem să facem. Nu la maxim, nu 100%, pentru că nu avem acces la aceleași resurse, nu avem acces la aceleași materiale, pentru că acolo viteza este mult mai mare, dar le facem și facem și noi ceva. Eu cred că nu avem ce face decât să avem răbdare și să căutăm fiecare dintre oamenii aceștia care se consideră că sunt în acele...
Se consideră, vezi, ai băgat și tu un reflexiv. Uite, eu am o teorie. Că oamenii nu urmăresc ideologii, oamenii nu urmăresc partide, oamenii nu urmăresc branduri, oamenii urmăresc doar alți oameni. Și câte vreme nu ai suficienți oameni care să stea locomotive, să tragă după ei alți oameni, oamenii ăștia își vor căuta locomotive din alte părți.
Corect, așa este.
Și
de asta e datoria noastră să găsim cât mai multe astfel de exemple și să le facem cunoscute și să căutăm să le punem în legătură între ele.
Unde
între
le facem cunoscute?
Ce faci tu acum, de exemplu? Acum, da. Nu acum. Ce faci tu cu acest proiect?
Da, e de ajuns ce fac eu?
Din nou, nu ești încă la tipping point, dar dacă ar mai fi suficient de multe altele, da, se va ajunge la acest tipping point la un moment dat. Și eu cred că faci în acest moment, din ce te-am urmărit și te cunosc, maximum din ceea ce poți face. Și ești frustrat de faptul că nu poți face mai mult. Da, dar sunt și alții care fac o bucățică. Trebuie doar ca acele bucățele să se pună într-o bulă mai mare.
Cred că ne trezim cu toții încet, așa, dar sigur, în starea aia în care zicem, bă, eu cu cine votez? Și după aia te gândești, bă, dar n-am cu cine să votez. După care vii și spui, ok, și dacă nu votezi, dar totuși cu cine? Dar oricum, oare politicienii mai contează? Și am ajuns să mă gândesc și eu n-am ratat niciun vot. Am pe buletin toate țidulele alea inutile. Da. Dar cu toate astea mă întreb în continuare, mai contează politicienii? Pentru că eu am senzația că, așa cum, spre exemplu, Spunea futurologul ăsta care a fost la Upgrade 100, cum îi zice, mă, ăsta de anul acela interviu. Zicea că toate industriile și toate categoriile sociale care nu reușesc să rămână relevante vor fi înlocuite. Da. Și acum eu simt că suntem într-un moment în care, după ani de zile în care ne-am săturat de politicieni ineficienți, corupți și care nu ne inspiră, că am ajuns să ignorăm atât de puternic încât, deși au puterea, ei vor pierde
puterea reală.
Puterea reală.
Da.
Pare neverosimil, așa, știi? Pare...
Trendul ăsta este.
E o utopie.
Nu, trendul ăsta este, se vede. Dacă te uiți,
deci
la ce s-a
le dăm ignor până dispar?
Sau până când în unii dintre ei vor ține într-o mai mare măsură seama de noi. Pentru că motivația lor fundamental, să folosesc o glumă, o lege a lui Murphy, cel mai simplu mod de a deveni lider este să găsești o mulțime de oameni care se îndreaptă într-o anumită direcție, să te pui în fruntea ei.
Corect.
Este cea mai simplă cale pentru un om politic să ajungă mai sus sau să ajungă la putere, să identifice un segment de oameni sau o categorie de oameni care are anumite nevoi sau anumite valori și cumva să răspundă acelor valori. Deci așteptările okay. mele sunt în continuare la noi. Dacă noi, oamenii obișnuiți, între ghilimele, producem această schimbare și anunțăm cu putere, astea ne sunt valorile, astea ne sunt nevoile, asta vrem să se întâmple, la un moment dat oamenii aia, mânați de interesul supraviețuirii sau de interesul accesului la putere, vor trebui să facă la rândul lor niște schimbări, pentru că altfel vor deveni irelevanți. Deja cea mai mare parte a lor este deja irelevant.
Te referi la domnul Tăricianu și domnul Meleșcanu printre alții? Poate scăpăm, într-o zi. Bă, de ce? Eu aș vrea să poate ieși la pensie din politică odată, definitiv. Adică să zici, bă, gata, până aici, ți ajunge, 25 de ani.
Eu aș vrea să fie o profesie, ca în alte țări. Și să fie oameni care fac niște școli de acest tip și care au niște calificări.
Poate așa
de acest tip.
Am ști ce-i califică. Când am întrebat pe tine la început, ce-i la pata la mai? Cu ce vin aici? Da. Că sunt mulți care intră în politică care nu au niciun fel de
pregătire. Este una din puținele activități în care nu este nevoie de o pregătire formală în acest domeniu. Și oricine poate să intre din orice fel de domeniu și să facă politică, să ajungă într-un post care poate decide soarta întregii țări.
De la gardian public la senator nu e decât un pas.
Da, asta e foarte bune.
Nu, dar serios. Știi că există unul. Ba da, a fost gardian public. Și printr-o realocare era la PPDD. Da.
Se poate. Asta se numește mobilitate socială.
Right. E ceva de genul ăsta.
Pe bază de competențe.
Și totuși, deocamdată oamenii ăștia au puterea și se pun în fruntea unor mase pe care le manevrează spunându-le ceea ce vor să audă, pentru că masele acelea nu cred că au putere, nu o exercită și nu cer. Și PSD-ul s-a pus în fruntea nostalgicilor și pensionarilor.
Da.
Eu stăteam și mă gândeam, nu cunosc pe nimeni de vârsta mea care să voteze cu PSD-ul.
Ai să fii surprins, dar am întâlnit inclusiv tineri care au această preferință. Deci, iar preferința vine nu atât de la partid, cât de la
mesajul
idei.
Naționalist?
Mai puțin. De la ideile de stânga. Stânga are o ideologie, de stânga are o anumită fascinație, exercită o anumită fascinație.
Să protejăm ce este al nostru aici. O chestie pe care România Mare o făcea bine și s-a dus.
Să avem grijă și de alții. Cred că asta este una din ideile cele mai bune. Să avem grijă. Cei care au datoria de a avea grijă și de cei care nu
au. Normal. Bineînțeles. La fel cum liberalii au dispărut și nu mai au aproape nicio fel de relevanță, s-a dus și cu liberalismul la noi. Da. Dacă întreb repede niște tine să spună niște politicieni, zi un politician liberal. Nu cred că știe. Măcar la PSD am mai auzit de un Dragnea, de o Viorica. Dar să zici un politician vechi dintr-un partid de la noi, nici de Barna n-a auzit multă lume.
De el nu au auzit pentru că nu are notoritate, nu e cunoscut, nu este de suficient de mult timp acolo și nu s-a lăsat, nu a fost expus. Da. A avut oportunități de a se face.
Deci eu cred că o să ajungem la ziua în care o să scăpăm de politicieni. Cum va arăta ziua aia? Hai că tu ești cu viitorul pe la noi. Următoarea 100 de ani scăpăm de politicieni?
Eu cred că vom ajunge la mecanisme democratice, instantanee, prin intermediul tehnologiei. Adică un soi de referendum instantaneu.
Prin blockchain?
Și chiar mai mult decât atât, prin ecrane, prin ochelari, prin faptul că poți vota instantaneu într-un interval de timp, într-o oră, toată țara poate vota fără niciun fel de probleme dacă ai servere suficient de puternice. Nici și măcar echipamente prin care să faci lucrul acesta și se poate guverna într-o democrație instantanee.
Ai auzit de Mihai Alisie?
Am auzit.
L-am avut invitat și ne-a povestit fix despre o tehnologie la care lucrează acum, care permite astăzi chestia asta.
Fabulos, extraordinar.
Și un român?
Da, de asta spun. Avem în continuare, adică în continuare, avem astfel de exemple. Și în România și în afară. Nu sunt suficient de cunoscut, pentru că modelul media din acest moment favorizează excepționalul, spectaculosul, lucrurile mai degrabă negative decât cele pozitive.
Păi cred că dacă eu pun un titlu de genul interviu Dan Petre și atât, crezi că o să meargă interviul ăsta? Trebuie să-i pun și eu un titlu bombastic ca să meargă.
Sunt sigur că nu va merge.
Păi, vezi? Adică, exact. Trebuie să facem vizionari, nu?
Da, dar asta înseamnă advertising sau asta înseamnă să cunoști mecanismele care stau la baza social media și să le folosești în mod etic și responsabil pentru a promova binele.
Ok, bine. Deci dacă am rezolvat o asta cu politicienii, o să scăpăm de ei, până atunci să mai votăm un pic.
Da, trebuie să mai votăm.
Trebuie să mai votăm, nu avem cum să scăpăm. Dar până când scăpăm de politicieni, să mai votăm și trebuie să ne organizăm noi, să nu mai așteptăm să vină cineva, să unim bulele astea, să facă împreună un buret care să ștergem cu el.
Da.
Ok.
Da, exact.
Nu mi-ai zis însă cum lipim bulele astea între ele?
Nu am soluția, nu este o temă foarte mare care mă depășește. Eu cred că e foarte important.
Pentru că acolo mă blochez cu toți invitații care discută despre chestia asta. Toți încercăm să facem bine, noi facem bine, tu faci bine, ăla face bine.
Știi de ce te blochezi? Pentru că sunt niște oameni onești. Și din punctul meu de vedere, este un indicator al faptului că sunt niște oameni de calitate, care știu să spună până aici știu. Okay. Până aici pot să ofer o soluție. Este o problemă
atât
de mare.
Hai să facem o mafie a binelui. Hai să facem o mafie a binelui. Cum, Spanac, facem o mafie a binelui în România în care să avem întâlniri subterane, să ne organizăm, să zicem, bă, deci fii atent, facem acest proiect social și o să dăm drumul la o autostradă. Nu putem?
Ba da, se poate face lucrul acesta.
Ok. Să vină cineva să ne organizeze.
Trebuie să existe, ca cineva. Eu cred că România este o țară în care contează extraordinar de mult individul. Contează foarte mult exemplu. Suntem o țară de urmat exemplu, nu atât de inițiativă.
Dar nu numai la noi, peste tot.
Peste tot, dar la noi este într-o mai mare măsură modelul acesta. Dacă unul dintre cei care bifează toate aceste căsuțe își va asuma acest lucru și va avea suficient de multe resurse sau va primi suficient de multe resurse
avem
pentru asta.
Hai să renunțăm la idee că nu-l avem. Nu l-am găsit. Dacă îl vedeți voi, spuneți-ne la comentarii.
Atunci soluția este în continuare, cum am spus,
prin noi înșine.
Mic, mărunt, prin noi înșine, mărim cât putem de mult bula în jurul nostru, în toate direcțiile, da, în toate felurile. Dacă recunoaștem alți oameni care au aceleași preocupări și aceleași vise, să căutăm să facem lucruri împreună și să le combinăm și să fie un pic mai, mare și să avem răbdare și încredere că la un moment dat o să ajungem la tipping point și atunci și cei care așteaptă ca alții să facă vor zice, e o treabă foarte faină pe care o fac oamenii, da, hai să ne urcăm și noi în acel tren.
Ok. Exact cum vorbeam și mai devreme, eu cred în români, cred că românii sunt permeabili la nou.
Foarte permeabili, foarte deschiși la adoptarea tehnologiei. Deci am fost surprinși.
Și nu numai tehnologie, și la idei noi.
Da, și la nou, și la tehnologie.
Știu mulți oameni din cercul meu de cunoscuți care au ajuns să se certe cu vecinii care aruncă gunoi. Nu mai așteaptă, nu mai sună doar la poliție. Băi vecine, nu mai arunca, mă.
Unul din motivele pentru care românii au atât de mult succes când se duc în alte joburi sau în joburi într-o altă țară este faptul că sunt într-o foarte măsură, mare măsură, generaliști, cumva nexialiști, în sensul că nu sunt neapărat ultra specializați și ultra competenți într-o anumită direcție, dar pot face mai multe lucruri și sunt foarte flexibili și se adaptează mai ușor decât alții care deja s-au ultra specializat într-o anumită direcție. Deci au mai multe zone pe care le pot acoperi cu o flexibilitate mai mare. Deci eu cred că avem lucrul acesta și că e o calitate, un atribut pe care putem construi.
Despre asta am mai putea vorbi și m-aș bucura să ne mai vedem și să discutăm despre cum schimbăm românii. Dacă nu schimbăm noi clasa politică și societatea, așa ușor, cum ne schimbăm noi? Cum facem să ne transformăm noi în niște români de generație nouă, care să nu mai fie reținuți, temători, timizi în fața străinilor, care să știe, să conștientizeze și să pună în aplicare o idee simplă, că poți avea succes de oriunde, dar e de preferat să ai succes de la tine de acasă.
Da, să încep de acolo.
Și să îți alegi o echipă, iar echipa să fie cu ai tăi.
Da, mi se pare că unul dintre cele mai importante lucruri este să începi prin a-ți face patul dimineața.
Da.
După care schimbi lumea. Dar începe prin a face ceva bun, așa frumos este în viața ta, în fiecare zi. Să pleci cu acel sentiment de închidere și de lucru pe care deja l-ai făcut, oricât ar fi de mic, către a face ceva mai mare sau mai bun sau mai frumos.
Așa este. Lorena, am făcut patul de dimineață, să știi cum ne-am înțeles. Bine, ne oprim aici. Îți mulțumesc, Dan.
Și eu îți mulțumesc.
Dacă vreți să aflați mai multe despre studiul lui, despre cum o să arate România peste 100 de ani, intrați în linkul din descriere. Dacă vreți să aflați mai multe despre el, lăsăm un link. Are patalama, adică îl recomandă CV-ul, dar după cum l-ați auzit, mai are multe de povestit și m-aș bucura să ne mai vedem. Și adresați întrebări pentru următoarea întâlnire, dacă ești disponibil.
Cu drag, cum să nu, mulțumesc și este una din cauzele mele, încă fără o speranță foarte mare, dar încă cu speranță.
Hai să fim cu speranță și optimiști. Și noi suntem, am jucat eu rolul un pic al pesimistului, scepticului român, dar mai optimist ca noi, să știi că ai găsit rar, pentru că facem o chestie care nu există niciun nomenclator pe la noi și o facem aici. În ciuda tuturor oportunităților de a emigra, suntem încă aici și uite, facem chestii care inspiră și români din străinătate. La fel cum vă încurajăm și pe voi să o faceți, fiți o inspirație pentru cei din jurul vostru și fiți o inspirație pentru toată lumea atunci când veți da share acestui interviu. Ai văzut? Marketing.
Foarte bine.
Dă-ne și un like ca să numărăm like-uri și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja, iar până data viitoare să faci numai fapte bune, numai bine. Trebuie să nu uit, înainte să vă închidem, îți mulțumim că ne asculți pe orice fel de podcatcher, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Spotify și inclusiv pe buhnici.ro în secțiunea podcast.